Thank you for that
pentru acea puternică și inspirată im. După încheierea cuvântării versnicului Ballard, corul va interpreta dragostea Salvatorului nostru. Corul va fi condus de Lynn Hopkins și va fi acompaniat de Austin Wheelwright și Mackenzie Smith la vioară. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de Rachel Huntsman. Acum am privilegiul să prezint pe cel care ni se va adresa în această seară. Versnicul Ballard s-a născut în orașul Salt Lake, în familia soților Melvin R. și Geraldine Smith Ballard. El a urmat cursurile Universității din Utah, unde a cunoscut-o și s-a căsătorit cu Barbara Bowen în templul Salt Lake. Ca tână băiat, a slujit în misiune în Anglia. Dânsul a slujit de două ori în calitate de episcop. În anul 1974 a fost chemat în calitate de președinte al misiunii Toronto, Canada. Acolo l-am întâlnit prima oară. A fost președintele meu de misiune. Oamenii mă întreb cum a fost să o am ca președinte de misiune. Eu le spun că față de dânsul am aceleași sentimente pe care le au și ei față de președintele lor de misiune. Dânsul era minunat. A avut întotdeauna o mare dragoste și un mare zel pentru munca misionară. În timp ce încă slujea ca președinte de misiune în luna aprilie 1976, dânsul a fost chemat în primul cvorum al celor 70. În luna octombrie 1985 a fost susținut la cvorumul celor 12 apostoli. A slujit în multe comitete și concilii ale bisericii și civice și este autorul a numeroase cărți. Versnicul și sora Ballard au 2 fii și 5 fiice, deci au 43 de nepoți și 37 de strănepoți. Versnicul Ballard.
Aș dori să mulțumesc corului. Am un nepot care cântă în cor. Mulțumesc, Tam, pentru că ai participat în corul care a deschis această minunată conferință. Apreciez mult acest lucru. Acești nepoți sunt extraordinari. Ei pot face tot felul de lucruri. Sunteți o priveliște minunată și cei mai buni tineri băieți și tinere fete din întreaga lume. Aveți Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos pentru a vă îndruma pașii credinței în zilele de astăzi, în care răutatea din lume este în continuă creștere. Pentru sora Ballard și pentru mine este o plăcere deosebită să fim în această seară alături de voi, atât cei care v-ați adunat în centrul Marriott, cât și cei care vă aflați în alte clădiri din întreaga lume. Având în vedere tehnologia modernă, presupun că de asemenea unii dintre voi ascultați această transmisiune prin intermediul programului de difuzare sau altor minuni electronice. Dar indiferent de locul în care vă aflați în această seară, eu sunt recunoscător pentru ocazia de a vă vorbi și îl rog pe Domnul să fie cu noi, astfel încât ceea ce vă spun să fie de ajutor fiecăruia dintre voi în viețile voastre. Îmi exprim mulțumirile corului Institutului de Religie din cadrul Universității din statul Utah pentru muzica frumoasă și îmi exprim o apreciere specială față de președintele Thomas Mullen, unul dintre președinții de țăruși care sunt prezenți aici și unul dintre minunații mei asistenți din perioada în care am slujit în calitate de președinte de misiune. Dânsul a slujit cu noi în Toronto și sunt foarte mândru de dânsul. În această seară doresc să continui o idee pe care am prezentat-o la această ultimă conferință generală. Aceia dintre voi care ați ascultat și sper că unii dintre voi s-ar putea să o fi făcut. Vă amintiți că ați primit îndrumări de la autoritățile generale și de la oficianții generali ai bisericii. Poate vă amintiți că în cuvântarea mea am comparat muștele artificiale folosite de un pescar cu acele momeli folosite de Satana pentru a ne prinde și a ne ameți în lumea lui de mizerie. La câteva zile după conferință, am primit o scrisoare de la un tânăr băiat minunat. Numele lui este Chayton Snyder. El are vârsta de 11 ani. El m-a ascultat și a trimis acest desen pe care îl puteți vedea pe ecran împreună cu următoarea notă personală. pescarii, amețind pești cu momeală artificială, simbolizează modul în care Satana ne amețește pe noi cu substanțe ce creează dependență, momeală artificială. Când pescarul aruncă peștii pe plajă și peștii încearcă să sară înapoi în apă, acea zbatere a peștelui cred că simbolizează modul în care noi ne străduim să ne întoarcem spre siguranța apei care reprezintă Evanghelia. Dar noi avem nevoie de ajutor de la Tatăl Ceresc și Iisus Hristos pentru a ne îndepărta de acele dependențe. Am încheiat citatul. Mulțumesc, Chaitin, pentru prezentarea succintă a cuvântării mele din cadrul conferinței. Citez din acea cuvântare. Asemenea pescarului care știe că păstrăvii sunt forțați de foame, Lucifer ne cunoaște de asemenea foametea, slăbiciunile și ispitele noastre și El ne ispitește cu momeli false, care dacă mușcăm din ele, pot duce la scoaterea din curenții vieții și expunerea la influența Lui nemiloasă. Și spre deosebire de pescarul care prinde și eliberează peștele înapoi, nevătămat în apă, Lucifer nu va renunța de bunăvoie. Obiectivul lui este de a face ca victimele lui să fie la fel de nenorocite ca el. Mă rog ca Domnul să mă binecuvânteze pentru a vă preda un principiu foarte important. Principiul este următorul. Păstrați Evanghelia lui Iisus Hristos în simplitatea ei. Pavel Apostolul a avut aceeași preocupare în zilele sale când a spus, dar mă tem că dacă cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În cartea lui Mormon, profetul Nefi explică doctrina și Evanghelia lui Hristos în acești termeni simpli. Mă refer la afirmațiile din 2 Nefi, capitolul 31. Am să aleg doar câteva. Voi puteți citi întregul text mai târziu. Printre alte lucruri, Nefi a spus, căci sufletul meu se bucură în claritate. Putem să-L urmăm pe Iisus altfel decât dorim să păstrăm poruncile Tatălui? Iar Tatăl a spus, pocăiți-vă, pocăiți-vă și fiți botezați în numele Fiului meu prea iubit. Aceluia care este botezat în numele meu, Tatăl îi va da Duhul Sfânt. Și eu am auzit un glas de la Tatăl zicând, da, cuvintele prea iubitului meu sunt adevărate și demne de încredere. Cel care îndură până la sfârșit, acela va fi salvat. Căci voi nu ați fi ajuns atât de departe decât dacă ar fi fost prin cuvântul lui Hristos, cu credință nestrămutată în El. Frații mei prea iubiți, nu este nicio altă cale și niciun alt nume dat sub cer prin care omul să poată fi salvat în împărăția lui Dumnezeu. Și acum, aceasta este doctrina lui Hristos. Profetul Joseph Smith a definit primele principii și rânduieli ale Evangheliei în cel de-al patrulea articol de credință. Primul, credința în Domnul Iisus Hristos. Al doilea, pocăința. Al treilea, botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor. Și al patrulea, așezarea mâinilor pentru darul Duhului Sfânt. În seara aceasta doresc să mă concentrez asupra doctrinei și Evangheliei lui Hristos. Acum, dragii mei tineri, prieteni, există multe lucruri care continuă să aibă loc în lumea de astăzi și care sunt în opoziție directă cu principiile Evangheliei. Voi trebuie să cunoașteți doctrina lui Hristos, să trăiți în conformitate cu ea și să o apărați în fiecare zi din viața voastră. Acum câțiva ani, unul dintre misionarii mei a venit să mă vadă. El mi-a spus următoarele. Președinte, eu îmi pierd mărturia. Am câteva întrebări la care nimeni nu-mi răspunde. Episcopul și președintele meu de țăruș tocmai mi-a spus să le uit și ei nu au avut niciun răspuns. I-am cerut să-mi dea întrebările lui scrise și apoi i-am propus să vină să mă vadă peste 10 zile și eu îi voi răspunde la fiecare dintre întrebări. În timp ce se pregătea să plece, m-am simțit îndemnat să-i adresez această întrebare. Vârstnice, cât timp a trecut de când n-ai mai citit din Scripturi? A recunoscut că trecuse mult timp. I-am spus, mi-ai dat o însărcinare, deci este cinstit să-ți dau și eu una. Să citești din Scripturi cel puțin o oră, în fiecare zi, până când vei veni înapoi pentru răspunsurile tale. El a fost de acord să facă acest lucru. Când s-a întors, eram gata și el mi-a spus, președinte, n-am nevoie de răspunsuri. Știu că această carte a lui Mormon este adevărată. Știu că Joseph Smith este un profet. Acum mă simt bine. Și eu am răspuns, vei primi oricum răspunsurile. Am muncit din greu la ele. Toate aceste probleme antimormone au fost tocmai cele pe care le-am tratat. L-am întrebat, după discuția noastră, vârstnice, ce anume ai învățat din toată această lecție? Și el mi-a dat un răspuns foarte semnificativ. Am învățat, președinte, să-i acord Domnului timpul cuvenit. Acum împreună să revedem doctrinele de bază și Evanghelia lui Hristos. Primul principiu doctrinal este credința în Domnul Iisus Hristos. A avea credință în Hristos include faptul de a avea o încredere fermă că El este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu și Salvatorul și Mântuitorul lumii. Doctrina noastră ne învață că ne putem întoarce să trăim în prezența Tatălui nostru Ceresc bazându-ne numai pe harul și mila Fiului Său. Când avem credință în Hristos, noi acceptăm și punem în practică ispășirea și învățăturile sale și ne încredem în El și în ceea ce spune El. Noi știm că El are puterea de a-și ține promisiunile. Tatăl Ceresc îi binecuvântează pe cei care au credința de a se supune Fiului Său. Noi credem în Hristos și credem că El dorește ca noi să ținem poruncile sale. Noi vrem să ne dovedim credința fiind supuși față de El. Prin credința noastră în Iisus Hristos, El poate să ne vindece, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Acum, în această seară, dragi mei, tineri, prieteni, gândiți-vă un minut și concentrați-vă asupra credinței voastre personale în Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă la voi în timp ce vă adresez aceste întrebări. Sunteți fericit cu direcția în care se îndreaptă viața și credința voastră în Domnul Iisus Hristos? Îl iubiți pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată tăria și cu tot cugetul vostru, așa cum l-a învățat Domnul pe învățătorul legii în capitolul 10 din Luca? Faceți în fiecare zi din viața voastră lucrurile simple? Vă spuneți rugăciunile? Citiți în fiecare seară și fiecare dimineață? Citiți în fiecare zi din Scripturile Sfinte? Folosiți un limbaj corespunzător? Sunteți cinstiți? Trăiți în conformitate cu principiile cuvântului de înțelepciune? Sunteți binevoitori și vă gândiți la nevoile celor din jurul vostru? Urmați sfatul fraților, subliniat la ultima conferință, de a evita complet orice fel de pornografie? Pornografia nu poate exista în viața noastră dacă avem o credință adevărată în Hristos. Vă spun cu toată tăria pe care o am, dacă aceasta este o problemă în viața voastră, lăsați-o în pace. Trăiți astfel încât să fiți demni de a avea o recomandare pentru templu? Participați în mod activ la adunările voastre de duminică, în special la adunările de împărtășanie, luând cu demnitate din împărtășanie și renoindu-vă legămintele cu Domnul, voi, misionari întorși din misiuni care sunteți aici și mă ascultați, vă mențineți demnitatea unui slujitor al Domnului Iisus Hristos prin modul vostru de a vă îmbrăca și prin comportamentul personal? Vă pregătiți și urmăriți în mod activ să găsiți tovarășul etern sau tovarășa eternă de viață? Aș putea petrece tot restul acestei nopți vorbind pe marginea acestei întrebări, dar sunt sigur că până acum voi ați înțeles că nu aprobăm agățatul. Dacă nu ați înțeles acest lucru până acum, vă rog să-l înțelegeți în această seară. În limbajul vostru, luați-o mai încet. Noi recomandăm întâlnirile adecvate. Știți voi, simplu, un băiat o invită pe o fată la o întâlnire și petrec un timp frumos împreună. Căutați voi într-adevăr un tovarăș sau o tovarășă care îl iubește pe Domnul și îi cinstește numele Lui Sfânt? Și pentru aceia dintre voi care sunteți căsătoriți, sunt întâlnirile de seară împrejurări obișnuite în care continuați să clădiți și să întăriți relația voastră? Nu uitați niciodată că în tot, desigur, acum sunt alte lucruri pe care aș putea să le adaug acestei liste. Totuși, dacă vă străduiți în mod serios să faceți tot ceea ce trebuie, ce este mai bine pentru a urma pe Hristos, atunci puteți răspunde la aceste întrebări și la altele asemănătoarelor cu un categoric da. În timp ce vă gândiți la această seară, la credința voastră personală în Domnul Iisus Hristos, există vreun lucru în viața voastră care știți că nu este așa cum vă doriți să fie? Dacă știți în inima voastră că există ceva care nu este potrivit pentru cineva care are credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, atunci permiteți-mi să vă spun cum să rezolvați aceasta. Pocăința este al doilea principiu al Evangheliei. Credința noastră în Hristos și dragostea noastră față de El ne duc spre pocăință sau la schimbarea gândurilor, a crezurilor și comportamentelor care nu sunt în armonie cu voința Sa. Când ne pocăim, simțim întristare după voia Lui Dumnezeu, încetăm să mai facem lucruri care sunt greșite și ne sporim eforturile pentru a face lucruri care sunt drepte. Pocăința sinceră aduce multe rezultate. Simțim iertarea Lui Dumnezeu și pacea Sa în viețile noastre. Vinovăția și tristețea sunt înlăturate. Dragi frați și surori, fiți foarte recunoscători pentru faptul că Evanghelia lui Iisus Hristos ne asigură să scăpăm prin pocăință sinceră de greșelile pe care le putem face. Dacă cineva nu stăpânește capacitatea de a se pocăi, deseori obiceiuri mărunte pot deveni o dependență. Fiecare dintre noi poate să evite ușor căderea într-o dependență, ne luând din substanțele care creează dependență, sau stând deoparte de obiceiurile care creează dependență. Să nu vă înșelați, dragii mei tineri prieteni, noi toți suntem ținta Satanei și a sclavilor lui. El va folosi fiecare momeală sau tactică înșelătoare pentru a ne determina să o șovăim și să fim pasivi față de angajamentele noastre și devotamentul nostru fidel față de Domnul. Al treilea principiu doctrinal al Evangheliei este botezul. Dintre voi, cei care mă ascultați, ați participat în majoritate la această rânduială. Botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor. Ce lucru minunat! Acesta este primul legământ pe care îl facem între noi și Domnul Iisus Hristos și Tatăl nostru Ceresc. Botezul este o rânduială, este o ceremonie sau un ritual sacru care arată că noi am intrat într-un legământ cu Dumnezeu, iar Dumnezeu a cerut întotdeauna copiilor Săi să facă legăminte. Un legământ este un acord și o înțelegere sacră între Dumnezeu și om. Dumnezeu promite să ne binecuvânteze și noi promitem să ne supunem Lui. Ținerea legămintelor aduce binecuvântări în această viață și exaltare în viața în care va veni. Amintiți-vă că Hristos a stabilit un exemplu pentru noi, fiind El însuși botezat. Și noi suntem binecuvântați cu privilegiul de a lua din împărtășanie în fiecare săptămână, fapt care ne ajută să rămânem demni de a avea tot timpul Spiritul cu noi. Este o aducere aminte săptămânală a legămintelor noastre și ne ajută la consolidarea credinței și a încrederii noastre în Domnul Iisus Hristos. Al patrulea principiu doctrinal este darul Duhului Sfânt. Iisus ne-a învățat că trebuie să ne botezăm cu apă și de asemenea prin Spirit. Botezul cu apă trebuie urmat de botezul prin Spirit. Altfel, botezul este incomplet. Numai după ce primim botezul și darul Duhului Sfânt, noi putem primi o iertare a păcatelor și putem să ne renaștem complet din punct de vedere spiritual. Duhul Sfânt mărturisește despre Hristos și ne ajută să recunoaștem adevărul. El ne asigură tărie spirituală și ne ajută să facem ceea ce este drept. El ne alină în timpul perioadelor de încercări sau tristețe. El ne avertizează de pericolele spirituale sau fizice. Prin puterea Duhului Sfânt, noi putem simți dragostea lui Dumnezeu și îndrumarea Lui pentru fiecare dintre noi. Acest dar este un model, dragii mei frați și dragile mele surori, de bucurie eternă și promisiune a vieții eterne. Și în final, al cincilea principiu doctrinal, noi trebuie să îndurăm până la sfârșit. Odată ce am intrat pe calea strâmtă și îngustă prin intermediul credinței lui în Iisus Hristos, al pocăinței și rânduielii botezului și al primirii Duhului Sfânt, noi trebuie să depunem orice efort să rămânem pe cărare. Cu ani în urmă, credinciosul patriarh al țărușului nostru, în vârstă de peste 90 de ani, la adunarea de mărturii, a spus ceva ce nu voi uita niciodată, îmi voi aminti întotdeauna. El a spus, mă rog, în fiecare noapte, ca Dumnezeu să mă vadă murind în siguranță cu mărturia mea arzând strălucitor. I-am spus, după întâlnire, frate patriarh, dintre toți oamenii pe care îi cunosc, cu siguranță dumneavoastră nu trebuie să vă îngrijorați cu privire la acest lucru. Drept care dânsul m-a luat de reverele hainei mele, m-a tras deoparte de locul unde eram, m-a privit în ochi și mi-a spus aceste cuvinte. Băiatul meu, eu eram căsătorit și aveam doi copii. Băiatul meu, nimeni nu este asigurat până când nu ajunge chiar la sfârșit. Mă rog ca noi să fim credincioși până când ajungem chiar la sfârșit. Astfel, doctrina credinței în Hristos, pocăința, legămintele făcute și reînnoite și îndrumarea de către Spirit vor deveni un model de viață. Acțiunile noastre din viața zilnică sunt modelate și guvernate de către aceste principii doctrinale. Acum știu că unii dintre voi care v-ați întors din misiune spuneți în sinea voastră, vârstnicul Ballard citează unul dintre aceste principii din doctrina pe care o găsim în inspiratul manual Predicați Evanghelia Mea. Sper că recunoașteți unele dintre aceste cuvinte și că ați adoptat semnificația lor în viața voastră. Vouă, tineri băieți și tinere fete care nu ați slujit în misiuni, vă pot sugera că ar fi bine să aveți un exemplar al manualului Predicați Evanghelia Mea. Studiați capitolul 3, lecția intitulată Evanghelia lui Iisus Hristos. Ea expune foarte clar și cu mai multe detalii decât am făcut eu în această seară, pașii de bază necesari pentru a evita să fim prinși în momeliile satanei și îndepărtați de la calea care duce spre viața veșnică. Ce simplă este Evanghelia lui Iisus Hristos! Cât este de important pentru noi să stăm pe singura cale stabilită de Dumnezeu ca fiind calea de întoarcere acasă în prezența Lui veșnică. Evanghelia este planul fericirii. Ea este simplă și frumoasă. Permite-mi să văd dacă pot să ilustrez modul în care primele principii ale Evangheliei sunt ca un pod între viața premuritoare, reprezentată de mâna mea stângă ridicată, și viața veșnică, reprezentată de mâna mea dreaptă ridicată. Acum, podul între cele două este Evanghelia, doctrina și Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi am venit din lumea premuritoare pentru a ne strădui să cunoaștem și să trăim conform principiilor Evangheliei. Și noi ne-am găsit acum aici jos, pe pământ. Și vom face drumul nostru înapoi cu speranța de a fi în prezența lui Dumnezeu. Acest lucru necesită înțelegere și supunere. Pe măsură ce ne străduim să trăim conform principiilor Evangheliei, țelul nostru este de a deveni demn de primirea tuturor binecuvântărilor pe care Tatăl nostru le-are rezervate pentru copiii săi credincioși și demni. Iisus însuși a spus următoarele: acum aceasta este porunca. Pocăiți-vă voi cei de la marginile pământului și veniți la mine și fiți botezați în numele meu pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, pentru ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Adevărat, adevărat, vă spun eu vouă, aceasta este Evanghelia mea, iar voi cunoașteți lucrurile pe care trebuie să le faceți în biserica mea. Închei citatul. Acum mă întorc la ce am spus mai devreme și vă rog din nou să vă gândiți la propria voastră viață. Ce faceți? Din nou, există ceva în viața voastră care vă determină să treceți de la învățăturile Evangheliei sub influența Satanei? Îi acordați voi Domnului timpul cuvenit? Voi trăiți într-o lume cu o tehnologie în care este atât de ușor să accesați informații electronice, emisiuni de divertisment, rețele de socializare pe internet, cu ajutorul calculatorului vostru de acasă, cu aparatele voastre iPad sau iPhone. Nicio generație dinaintea voastră nu a avut la îndemână atât de multă tehnologie. Prin Facebook și alte rețele de internet, puteți fi în contact cu prieteni din toată lumea. Deși acestea sunt instrumente minunate, vă previn să nu permiteți ca tehnologia să vă acapareze timpul vostru în așa măsură încât să deveniți dependenți de folosirea lor continuă. Trebuie să le limitați folosirea acestor mijloace într-un asemenea mod încât ele să nu vă priveze de aceea ce este esențial, prețios și veșnic. Nu trebuie decât să ne uităm la știrile serii și să citim ziarele pentru a ne da seama că lumea este într-o stare de suferință enormă. Există cutremure, uragane și tornade în diferite locuri. Există războaie și zvonuri de războaie. Există foamete, suferință și genociduri, fără să menționăm crimele și alte acte de violență. Unii dintre voi poate au început să creadă în ziua de astăzi că viitorul nu oferă nimic de valoare pentru care merită ca voi să vă străduiți. Îmi amintesc că la vârsta de 13 ani, la 7 decembrie 1941, într-o zi de duminică, venind acasă de la adunarea de preoție, am aflat de la părinții mei că Japonia tocmai bombardase Pearl Harbor. Acest lucru a propulsat Statele Unite într-un război care deja bântuise Europa de 2 ani. Atunci părea că viața pe care o cunoșteam urma să ajungă la un sfârșit. Deoarece tineri băieți au fost chemați în serviciu militar, exista o mare nesiguranță. Cu toate acestea, acum, la fel ca și atunci, în mijlocul tuturor conflictelor, luptelor și influențelor rele din lume, există încă multe lucruri bune. Când m-am născut, cu mult timp în urmă, când toți dintre voi erați în lumea spiritelor, existau doar aproximativ 20 de țări în lumea întreagă care cu adevărat puteau să considere că au o democrație în care cetățenii se puteau bucura de măcar o parte dintre libertățile pe care le luăm drept bune ca atare. Acum, astăzi, sunt mai mult de 90 de țări. Mai mulți oameni din lume își pot trăi viața în libertate și conform credințelor lor. Astăzi, în întreaga lume, sărăcia este în declin și pași mari sunt făcuți în domeniul sănătății, au fost extraordinari în domeniul salubrității publice și a îmbunătățirii calității apei potabile în țările în curs de dezvoltare. Este remarcabil ceea ce se întâmplă. De asemenea, ocaziile de a ne educa devin disponibile pe o scară mai largă. Există multe motive pentru ca voi să fiți plini de speranță în această seară și plini de optimism. Nu lăsați ca Satana să vă influențeze și să vă determine să nu credeți în viitorul minunat spre care trebuie să vă uitați. Noi toți să ne pregătim să ne bucurăm de viață prin deciziile zilnice pe care le luăm. Dacă suntem fideli și credincioși față de doctrina și Evanghelia lui Hristos, veți avea mai multe ocazii minunate în viață. În biserică, conducătorii din episcopie și țăruși vor fi inspirați să vă cheme să slujiți în chemări care ați fost pregătiți și pentru care vă pregătiți acum, în urma alegerilor voastre înțelepte, de a ține poruncile lui Dumnezeu. 30 de ani de acum înainte, conducerea bisericii va fi dependentă în mare măsură de cât de bine este pregătit fiecare dintre voi să îndeplinească chemările de a sluji pe care le veți primi în biserică. Mă gândesc la acest lucru. Gândiți-vă doar la acest lucru. Bisericii i-au trebuit 98 de ani, din anul 1830 până în anul 1928, anul în care m-am născut, să organizeze prima sa sută de țăruși. A doua sută de țăruși a fost organizată în decursul următorilor 24 de ani. Apoi am început să vedem desfășurându-se un tablou foarte interesant. La sfârșitul anului 1960, exact 8 ani mai târziu, al 300-lea țăruș a fost organizat în Toronto, Canada, în timpul în care președintele Thomas S. Monson a fost acolo, în calitate de președinte de misiune. În urmă cu 2 săptămâni, sora Ballard și cu mine am participat la conferința de țăruși în Toronto, care își celebra jubileul sau împlinirea a 50 de ani. Și în anul 1964, exact după 4 ani de la crearea celui de-al 300-lea țăruși, al 400-lea țăruși a fost organizat. Încă 200 de țăruși au fost organizați în următorii 9 ani, iar al 900-lea țăruși a fost organizat în luna martie a anului 1978. Și în curând, dragi tineri, țărușul cu numărul 3000 va fi organizat. Ce legătură are acest fapt cu voi, tineri băieți și tinere fete care sunteți aici în această seară? Să presupunem că biserica creează 100 de țăruși pe an. Aceasta va însemna că în anul 2040, exact peste 30 de ani de acum, numărul țărușilor se va dubla la aproximativ 6000. Voi veți avea peste 40 de ani sau puțin peste 50 de ani. Acum adresați-vă singur întrebarea. Unde sunt cei 6000 de președinți de țăruși? Unde sunt consilierii lor, secretarii executivi, funcționarii? Unde sunt cei 6000 înmulțit cu 12 sau 72.000 de înalți consilieri? Și presupunând că fiecare țăruș are o medie de 10 unități, media aproximativă din țărușii de astăzi, unde sunt cei 60.000 de episcopi, consilierii lor, secretarii executivi, funcționarii, președinții formulei vârstnicilor și consilierilor, conducătorii grupului de înalți preoți și asistenților, președintele de la societatea de alinare, de la tinerile fete și societatea primare și consilierile lor și așa mai departe. Unde sunt aceștia? Eu le vorbesc lor chiar acum. Voi sunteți aceia. Veți fi gata să acceptați chemările pe care Domnul vi le va acorda? Tatăl Ceresc are un plan veșnic pentru fiecare dintre voi. Dreptul vostru dobândit la naștere, privilegiul pe care îl aveți de a fi membru al Bisericii lui Iisus Hristos, al Sfinților din zilele din urmă, este ca un miracol într-o lume în care sunt în jur de 6 miliarde de oameni. Eu cred că ați făcut unele promisiuni și angajamente foarte importante față de Tatăl Ceresc în timp ce ați trăit în prezența Lui în viața premuritoare. Poate vă întrebați cum vin numele conducătorilor organizațiilor auxiliare, ale episcopilor, președinților de țăruri și ale autorităților generale în mintea celor care au responsabilitatea de a acorda chemări de a sluji. Cum știe un președinte de țăruși cine ar trebui să fie episcopul? Cum știe o autoritate generală cine ar trebui să fie președintele de țăruși? Astăzi, chiar astăzi, mi-am așezat mâinile pe capul președintelui unui țăruș constituit recent. Noi am recunoscut un țăruș la sfârșitul săptămânii. Ce privilegiu este acest lucru, ce responsabilitate plină de reverență. Cine știe președintele bisericii, cine ar trebui să fie, cum știe președintele bisericii, cine ar trebui să fie autoritățile generale ale bisericii? Prin revelație, numele sunt făcute cunoscute celor care au demonstrat că sunt credincioși, demn de încredere și trăiesc conform doctrinelor de bază ale Evangheliei lui Hristos. Nu lăsați să treacă nicio zi în care să nu vă străduiți, să fiți pregătiți să slujiți. Amintiți-vă, viața muritoare este timpul în care noi toți ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. De fapt, Amulek a propovăduit în acest mod, căci iată, această viață este pentru oameni timpul în care să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Da, iată, ziua acestei vieți este ziua în care oamenii trebuie să-și facă muncile lor. Și acum, așa cum v-am spus mai înainte, pentru că voi ați avut atât de mulți martori, vă implor de aceea să nu amânați ziua pocăinței voastre până la sfârșit. Căci după această zi din viață care ne este dată nouă ca să ne pregătim pentru veșnicie, iată, dacă noi nu îmbunătățim timpul nostru cât suntem în această viață, atunci va veni noaptea întunecimii, în care nicio muncă nu poate fi înfăptuită. Închei citatul. Astfel, în fiecare zi din viața voastră, Domnul vă va ajuta, dacă aveți încredere în El și veți ține poruncile sale. Domnul face cunoscut conducătorului care este responsabil că sunteți pregătiți să slujiți, deoarece ați stat pe cărarea Evangheliei. Ați trăit la nivelul angajamentelor pe care le-ați făcut înainte de a vă naște și angajamentelor pe care le-ați făcut prin doctrinele Evangheliei lui Iisus Hristos, care vă vor îndruma în toate zilele vieții voastre. Permiteți-mi să vă sugerez să începeți acum acceptând chemări. Ele vă vor pregăti pentru chemările voastre viitoare de a sluji în biserică. Faceți ceea ce este necesar pentru a clădi o adevărată relație, iubiții mei prieteni, cu Tatăl vostru Ceresc. Voi sunteți fii și fiicele sale de spirit. Părinții voștri divini vă iubesc cu toată inima lor, așa cum face și Domnul Iisus Hristos. Ei doresc ca voi să urmați marele plan al fericirii, care vă va conduce înapoi, în siguranță, acasă, în prezența lor. Acum, ajungând la încheierea acestei adunări, eu mă rog ca fiecare dintre voi să se străduiască, să stea ancorat de principiile și rânduielile doctrinei Evangheliei. Întotdeauna să-i acordați Domnului, dragi frați și surori, întotdeauna să-i acordați Domnului timpul cuvenit, astfel încât mărturiile voastre să nu fie risipite de falsele învățături ale lumii. Ascultați apostolii, noi facem tot ceea ce știm pentru a vă învăța adevărul și a vă încuraja să fiți ancorați acelor lucruri care vă vor asigura siguranță și libertate. Faceți în fiecare zi lucrurile drepte, din motive drepte, și totul va fi bine cu voi. Pregătiți-vă în orice mod să fiți gata atunci când Domnul are nevoie de slujirea voastră în biserica sa. Și când mergeți în lume, veți continua să fiți testați. Acest lucru este unul dintre scopurile vieții. Am fost trimiși aici să dovedim cât de angajați și dedicați suntem în realitate. Și pentru mine este emoționant să cred că putem deveni, de fapt, că ne putem ridica și putem să fim măreți, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos. Îmi place această poezie. Ea este valabilă pentru noi toți. Ea este se intitulează Stejarul și este scris de Johnny J. Ryder, fiul. Noapte și zi, un vânt puternic a suflat. Ale stejarului, frunze a spulberat. Crengile i-a rupt, fără scoarță l-a lăsat, până ce stejarul a rămas devastat. Dar stejarul pe poziție s-a menținut, deși în jur ceilalți copaci au căzut. Și vântul aprig s-a oprit și l-a întrebat, stejarule, tu cum de ai rămas nemișcat? Stejarul le-a răspuns, știu că tu, vântule, îmi poți rupe în două toate crengile, îmi poți duce toate frunzele departe, mă zdruncin și îmi scuturi toate ramurile toate, dar am rădăcini care în pământ au crescut, s-au dezvoltat puternic de când m-am născut. Pe ele niciodată nu le vei putea ataca, fiind cele mai profunde legături din viața mea. Eu până azi nu am știut cât pot exact să îndur de mult. Și îți mulțumesc pentru că am aflat cât de puternic sunt cu adevărat. Dragii mei, tineri băieți și dragile mele tinere fete, fiți la fel ca stejarul cel puternic. Veniți să aflați cât de puternici sunteți. Cultivați profund credința și încrederea voastră în Dumnezeu și în Hristos, în solul Evangheliei. Fiți mereu conștienți de muștele artificiale care ne sunt prezentate de Lucifer, falsul pescar de oameni. Mă rog ca noi să avem inspirația și înțelegerea spirituală de a discerne și de a refuza ofertele lui periculoase. Trăiți conform doctrinei lui Hristos, conform principiilor de bază și simple ale credinței în Domnul Iisus Hristos, pocăinței, onorați legămintele făcute la botez, trăiți astfel încât să fiți demni de a avea pe Duhul Sfânt în calitate de însoțitor și îndurați până la sfârșit. Faceți aceste lucruri în fiecare zi și Spiritul Domnului va fi cu voi și vă va menține în siguranță pe cărarea care duce la viața veșnică. Îmi depun mărturia în fața voastră. Doresc să știți că noi vă iubim. Veți duce pe umerii voștri viitorul acestei biserici. Aveți un destin măreț. Mă rog din toată inima ca în această seară să faceți acele lucruri pe care trebuie să le faceți, dacă este nevoie de unele schimbări în modul în care trăiți. Și îmi depun mărturia că Iisus este Hristosul. El trăiește. Aceasta este biserica sa. Noi suntem în slujba lui. Noi suntem poporul său de legământ. Eu știu aceasta. Îmi depun mărturia și mă rog Domnului acum să vă binecuvânteze. În numele lui Sfânt, eu îl rog să vă binecuvânteze să găsiți pace, bucurie și asigurare calmă în inimile voastre și să faceți tot ceea ce puteți pentru a fi demni de numele Său Sfânt. Fie ca aceasta să fie binecuvântarea voastră, acum și de-a lungul tuturor zilelor vieții voastre, este umila mea rugăciune, mărturie și binecuvântare în numele Lui Iisus Hristos. Amin.